ora 7.
La microfonul Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon a candidat la un post cu împuterniciri mici, dar cere acum să-i fie mărite.
Președintele Republicii Moldova vine cu un proiect de lege pentru modificare a Constituției. Trebuie să aibă posibilitatea și dreptul, în anumite cazuri, să dizolve Parlamentul.
Misiunea de evaluare a FMI recomandă eliberarea unei tranșe noi din împrumutul acordat Moldovei pentru reforme. Opoziția spune că președintele și guvernul fie au viziuni greșite asupra Transnistriei, fie nu au deloc.
Federalizarea pe care o promovează astăzi Dodon înseamnă transnistrizarea Republicii Moldova.
Mai ascultați rubrica de marți, cui este frică de NATO, astăzi despre un sistem de telemedicină. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a propus un proiect de lege pentru modificarea Constituției, care prevede 5 cazuri noi în care șeful statului se poate dizolva Parlamentul, relatează IPN. În primul caz, Dodon solicită dreptul să dizolve legislativul după consultarea fracțiunilor parlamentare. În al doilea, dacă Parlamentul nu a pus în practică timp de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ. În al treilea, dacă un referendum republican privind demiterea președintelui s-a soldat cu un rezultat negativ. În al patrulea, dacă Parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni de la începutul exercițiului financiar. Și în al cincilea caz, Igor Dodon cere să poată dizolva legislativul prin referendum inițiat de șeful statului. Mai mulți experți recomandă guvernului de la Chișinău să pună în practică reforme reale și să nu facă numai rapoarte, iar Uniunii Europene să supravegheze mai strict asistența tehnică și financiară oferită Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de Fundația Soros Moldova cu titlul Implementarea Acordului de Asociere Progrese sau Regrese. Cauza principală a nesoluționării conflictului transnistrian este corupția, irresponsabilitatea și incompetența clasei politice din Republica Moldova, se spune într-o declarație comună semnată de liderii Partidului Liberal-Democrat, Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Detalii imediat în program. Președintele rus Vladimir Putin spune că Moscova nu va sprijini impunerea de noi sancțiuni regimului președintelui sirian Bashar al-Assad și avertizează că noi măsuri punitive vor afecta negativ eforturile de a pune capăt războiului civil, care durează de 6 ani în Siria. Remarcele făcute de Putin în 28 februarie par să indice că Rusia se va folosi de dreptul său de veto în Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca o inițiativă occidentală de a impune sancțiuni împotriva regimului de la Damasc pentru atacuri cu gaze toxice. Și câteva mii de persoane au protestat în capitala Macedoniei Skopje împotriva unui acord politic care va asigura folosirea pe scară largă a limbii albaneze în acest stat divizat etnic. Protestul a venit după ce liderul social-democraților Zoran Zaev a prezentat semnăturile de sprijin din partea a 3 partide politice albaneze, ceea ce înseamnă că va avea suficientă susținere parlamentară pentru a forma un nou guvern luna viitoare. Partidele albaneze și-au condiționat sprijinul pentru coaliția guvernamentală a lui Zaev de aplicarea unei legi care prevede o folosire mai largă a limbii albaneze în Macedonia. În momentul de față, albaneza e limba oficială în această țară numai în locurile unde albanezii constituie mai mult de 20% din populație.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon, care se plânge că nu are destule pârghii pentru dizolvarea Parlamentului nepopular, a anunțat un proiect de modificare a Constituției care prevede 5 situații noi în care șeful statului poate convoca alegeri anticipate. Astăzi, Constituția prevede numai 2. Dodon a spus că va încerca să adune în Parlament semnăturile necesare pentru lansarea acestei revizuiri a Constituției, iar dacă nu reușește, o să recurgă la adunarea semnăturilor din partea populației, relatează Valentina Ursu.
Potrivit șefului statului, majoritatea moldovenilor pledează pentru alegeri legislative anticipate. El vrea ca președintelui să fie oferite instrumente de control asupra Parlamentului și consideră că trebuie să fie asigurat un echilibru între puterea legislativă și instituția prezidențială aleasă prin vot direct. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, e de părere că solicitarea lui Igor Dodon ar fi justificată.
Mecanismul președinției nu este definitivat în Republica Moldova. Constituția de până în 2000, președintele avea cu totul alte atribuții și în privința guvernului și a parlamentului, dar din 2000 încoace au fost suficient micșorate. De exemplu, președintele putea ca să consulte guvernul unele probleme sau putea chiar să conduc ședințele guvernului până în 2000. Președintele putea ca să elibereze orice ministru, dar cu acceptul primului ministru. Acum inițiativa nu mai aparține președintelui, aparține primului ministru de numire și eliberare din funcția miniștrilor. De aceea, acest mecanism, dacă el este decât între popor, înseamnă că trebuie să fie modificate sau cumva evidențiate mai pe deplin raporturile dintre președinte și parlament și guvern. Nu vreau să-l critic pe fostul președinte ales decât parlament, dar tot spuneau la tot pas că nu face nimic. Acum activismul actual președinte, iarăși pe unii îi deranjează în Republica Moldova. Deci atât de activ. Eu cred că totuși este șeful statului.
Constituționalistul Boris Negru spune că Igor Dodon știa despre atribuțiile limitate pe care le are șeful statului încă din campania prezidențială.
Alegerile prezidențiale au avut loc nu din mult.
Au avut
loc după unele reguli de joc care au fost încălcate la stânga și la dreapta, dar admitem, după unele. Președintele știa la ce atribuții îl tinde. Eu și feriesc că problema de pildă de a schimba statutul atribuțiilor președintelui Republicii și Moldova, ar trebui problema asta să fie pusă în ce privește atribuțiile celui care va fi ales mai pe urmă.
Deci următorul șef de stat.
La următorul șef de stat, foarte corect. Fiindcă nu poate președintele inițial să dea vina pe lipsa unor atribuții, să ia ca... E ușor așa să spui, că de pe el de dac, eu am vrut să fac multe, dar n-am avut atribuții și... Nu. Știind regulile de joc, fii bun și până la expirarea mandatului joacă după regulile respective. E altceva că, având practica respectivă, poți veni cu propuneri înainte de expirarea mandatului, de pildă ca pentru viitorul președinte, fie luat în considerație, adică aș de a merge la îmbunătățirea sau, în orice caz, revizuirea unor atribuții ale președintelui. Președintele poate ca să aibă grijă nu de atribuțiile care amui ar trebui lui, dar de cele care ar trebui celui care va fi ales președinte în viitor.
Deși pentru prima dată în ultimii 20 de ani șeful statului a fost ales la 13 noiembrie anul trecut de către popor, nu de deputați în Parlament, așa cum se alegea din 2000, și chiar dacă președintele are și așa atribuții limitate, majoritatea parlamentară a mai redus actualului președinte din atribuții. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
O misiune a FMI a decis să recomande conducerei fondului debursarea următoarei tranșe din împrumutul salvator de aproape 180 de milioane de dolari acordat Republicii Moldova toamna trecută. Anunțul a fost făcut astăzi de un oficial al FMI după două săptămâni în care a verificat cum își ține guvernul moldovean angajamentele asumate în acordul de colaborare. Relatează Ala Ceapai.
Șeful misiunii de evaluare a Fondului Monetar Internațional, Ben Kelmanson, a anunțat că s-a ajuns cu autoritățile moldovene la un acord la nivel personal, care ar urma să fie aprobat de către conducerea fondului și Consiliul de Directori în luna aprilie. În rezultat, Moldova ar putea accesa o nouă tranșă din partea fondului de peste 21 de milioane de dolari. Până atunci însă, autoritățile Republicii Moldova au de îndeplinit un șir de acțiuni prealabile, între care să consolideze veniturile bugetare, să eficientizeze cheltuielile și să reformeze administrația publică. Oficialul a lăudat progresele în eliminarea vulnerabilităților din sectorul financiar bancar, spunând că ele au contribuit la restabilirea stabilității financiare. El a recomandat autorităților moldovene să continue cu fermitate eforturile de reabilitare a sistemului financiar bancar și anume să îmbunătățească guvernarea și situația financiară a băncilor și să fortifice supravegherea bancară. Aceste măsuri sunt vitale pentru susținerea creșterii economice care a fost restabilită, a spus șeful misiunii FMI. El a mai anunțat că prognoza creșterii economice pentru acest an a fost îmbunătățită de la 3 până la 4,5%. Premierul Pavel Filip a menționat că prima vizită de evaluare a experților fondului a fost în linii mari una pozitivă pentru Republica Moldova și a dat asigurări că guvernarea este determinată să continue realizarea măsurilor convenite cu Fondul Monetar Internațional. El a amintit cât de vital pentru Republica Moldova a fost programul cu FMI, care a dus, între altele, la deblocarea finanțărilor externe. Pavel Filip a spus că unul din angajamentele convenite în urma evaluării ține de ajustarea tarifelor la energia electrică și cea termică. Premierul a mai dat asigurări că guvernul va susține în continuare consolidarea sectorului bancar și transparența acționarilor.
Ne-am angajat totodată că vom continua să punem în aplicare reforme care să îmbunătățească independența, eficiența, transparența și responsabilitatea sistemului judiciar și a instituțiilor anticorupție.
Înainte ca să fie anunțate rezultatele negocierilor cu misiunea FMI, autoritățile au făcut publice decizia de a renunța la controversatul proiect a amnistierii capitalurilor, cum a fost numit convențional în presă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Politicienii opoziției de centru-dreapta l-au criticat astăzi pe președintele Igor Dodon și majoritatea parlamentară, condusă de democratul Vlad Plahotniuc deopotrivă, pentru lipsa de viziune sau viziune greșită în privința regiunii transnistrene. Maia Sandu, Andrei Năstase, Oazu Nantoi și Viorel Cibotaru le-au vorbit jurnaliștilor la o conferință de presă comună înainte de împlinirea 25 de ani de la declanșarea conflictului de pe Nistru pe 2 martie 1992, relatează Nicu Gușan.
Corupția, dar și responsabilitatea guvernărilor pe durata tuturor celor 25 de ani de existență a statului au împiedicat rezolvarea conflictului transnistrean, se spune în declarația semnată de reprezentanții ai opoziției. Ei sugerează decidenților de azi să insiste pe evacuarea trupelor ruse din stânga Nistrului, dar și să promoveze interesele Republicii Moldova în procesul de soluționare a conflictului. Cunoscutul expert Oazu Nantoi insistă că principalele obstacole sunt la Chișinău și asta în ciuda influenței externe și a susținerei pe care o are regimul de la Tiraspol, de la Kremlin.
Statul Republica Moldova, fără soluționarea conflictului, nu are viitor în genere și orice demagogie despre integrare europeană fără soluționarea acestui conflict este o demagogie la pătrat. Și că aceasta este un business murdar. Și când din buzunarele celor mai săraci din Moldova se scot bani pentru tarifele exagerate la curent electric și la gaz, deci o cotă parte din aceste tarife se numesc căcaturi și se duc la cei care în ziua de 2 martie vor face act de fățărnicie politică alături de veteranii conflictului.
Oazu Nantoi a ținut să sublinieze și faptul că în cei 25 de ani a lipsit o viziune clară a Chișinăului în privința Transnistriei. O viziune comună a guvernanților se pare că este în elaborare, ori anume asta au anunțat după ultima lor întâlnire președintele Igor Dodon, premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu. Deși oficialii au anunțat că au ajuns la anumite înțelegeri, nu au oferit deocamdată detalii. Cert este că Igor Dodon a vorbit de nenumărate ori despre federalizarea Republicii Moldova, opțiune criticată astăzi de lideri ai opoziției, printre care și Maia Sandu.
Federalizarea pe care o promovează astăzi Dodon și care nu este nimic altceva decât o variantă foarte apropiată de memorandumul COSAC și care înseamnă transnistrizarea Republicii Moldova, pentru că ar permite regimului din stânga Nistrului să obțină drept de veto asupra politicii interne și externe a Republicii Moldova. Este un lucru extrem de periculos.
Raioanele din estul Republicii ar putea însă să obțină un statut special, dar doar după o democratizare a regiunii și evacuarea militarilor străini. Este de părere Andrei Năstase, liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr. Prilejul celor 25 de ani de la conflict a servit astăzi motiv și premierului Pavel Filip să participe la o comemorare a ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în 1992.
Și soluțiile pentru aceste probleme, iarăși nu trebuie să le căutăm în afară. Problemele sunt create de către noi aici, în interiorul țării și soluțiile pentru aceste probleme trebuie să le identificăm noi.
Atât a avut de spus premierul în privința căilor de rezolvare a conflictului înghețat deja de 25 de ani. El a preferat să anunțe că guvernul va examina mâine o eventuală majorare a pensiei invalizilor de război, cu precizare însă că statul va acorda și pensii și salarii mai bune atunci când se va dezvolta economic. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele rubrica de marți, Cui este frică de NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi este despre capitala boxului moldovenesc, satul Griman Căuți.
Boxul sat era ceva neobișnuit.
Școala specializată de box din Griman Căuți și antrenorul ei principal, Petru Caduc, au devenit un adevărat fenomen cu rezonanță internațională. Primul mare succes vine la Olimpiada de la Sydney din anul 2000. Bravo!
Când în 2000 au luat Grușac medalii la locul lui, mulțumirat. Cum așa, stau în oraș, lucrează lumea cu condiții bune, dar au venit că duc dintr-un sat cu un sportiv, zice asta și a fost o întâmplare, s-a întâmplat așa, au luat medalii, nu știu, cumva eu mers.
Discuțiile despre o performanță accidentală au fost spulberate peste câțiva ani.
Bravo, Moldovean! Bravo!
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Statele Unite, Casa Albă și-a anunțat propunerile pentru bugetul viitor. Acestea prevăd majorarea cu 10% a cheltuielilor pentru apărare. Președintele Donald Trump promisese ceva mai devreme că, sub el, forțele armate americane vor cunoaște una din cele mai mari creșteri. Astăzi a reacționat Ministerul de Externe al Chinei. A spus că speră că mărirea cheltuielilor militare americane să fie benefică menținerii păcii și stabilității globale. Are detalii Mircea Țicudean.
Creșterea propusă de președintele Donald Trump ar duce bugetul Pentagonului la peste 600 de miliarde de dolari și ar veni după ce Statele Unite s-au retras în linii mari din două războaie, Irak și Afganistan, rămânând cea mai mare putere militară din lume. Luni, un oficial de la Casa Albă, citat de Reuters sub condiția anonimatului, spunea că propunerea de buget pentru anul fiscal 2018 trimisă Pentagonului prevede mai mulți bani pentru construcția de nave, avioane militare și pentru stabilirea unei prezențe mai robuste americane pe rute navale și strâmtori importante ca strâmtoarea Urmuz sau Marea Chinei de Sud. Reuters scrie că sporirea prezenței americane în sud-estul Asiei ar putea pune Washingtonul într-o contradicție mai acută cu China, care și-a îngrijorat vecinii construind în Marea Chinei de Sud insule artificiale și aeroporturi, printre altele. Sperăm că respectivele politici și măsuri americane vor fi benefice menținerii păcii și stabilității globale, a spus astăzi la Beijing purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Gen Shuang, răspunzând unei întrebări despre propunerea lui Trump de mărire a bugetului apărării, probabil cu 54 de miliarde de dolari. Un termen folosit mai ales în legătură cu Statele Unite, vor respecta eforturile Chinei și ale țărilor din Asia de Sud-Est de a menține pacea în Marea Chinei de Sud, a mai spus Sheng. Statele Unite au deja cel mai mare buget al apărării și cele mai puternice forțe armate din lume. China urmează să-și prezinte bugetul apărării pentru anul curent la sfârșitul săptămânii, când își deschide sesiunea Parlamentul chinez, o structură supusă conducerii comuniste. Anul trecut, China a avut cheltuieli militare de aproape 140 de miliarde de dolari. Creșterea cu numai 7,6% a bugetului apărării a fost o noutate, pentru că din 2010 el crescuse mereu cu peste 10% anual. China are al doilea buget al apărării din lume. Marți, influentul ziar de stat chinez Global Times a făcut apel la reluarea creșterii dinamice a bugetului apărării ca răspuns la incertitudinile provocate de Trump. Oficialitățile americane au declarat luni, sub condiția anonimatului, că sporirea cheltuielilor militare, pe care Trump o anunță istorică, se va face în dauna altor ministere, mai ales a Departamentului de Stat. Bugetul diplomației ar putea fi astfel redus cu până la 30%, ceea ce ar face necesară restructurarea majoră a ministerului și eliminarea unor programe, inclusiv de asistență pentru străinătate.
Mircea Țicudean, România a mărit anul acesta cheltuielile pentru apărare până la 2% din produsul intern brut, alăturându-se puținilor țări din NATO care respectă acest minim de finanțare prevăzut de Tratatul Alianței. Astăzi, la un bilanț al Ministerului Apărării, președintele Klaus Iohannis a spus că bugetul mărit asigură premisele pentru îndeplinirea unor obiective ambițioase. Relatează Sabina Fate.
2% din produsul intern brut este bugetul pentru apărare al țării, obținut cu greu prin presiuni interne și externe. Premierul Sorin Grindeanu, care inițial a pus pe masa guvernului o sumă mai mică pentru militari, a vorbit astăzi cu ocazia bilanțului Ministerului Apărării despre importanța care îi se acordă acestui domeniu în programul de guvernare pentru perioada 2017-2020. Președintele Klaus Iohannis a făcut o scurtă analiză a situației geopolitice și militare din regiune, oprindu-se asupra punctelor vulnerabile din apropierea României. Este vorba în primul rând despre prelungirea conflictului din Ucraina și despre faptul că nu se întrevede nicio soluție politică viabilă în acest război. În al doilea rând, șeful statului a notat chestiunea tergiversării găsirii unei căi rezonabile și negociate pentru a pune capăt războiului din Siria, care se suprapune pe un context deja precar al securității regionale în Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Nu în ultimul rând, domnul Iohannis a scos în evidență virulența terorismului islamic antioccidental practicat de Daesh și criza profundă a fluxului masiv de refugiați în căutare de azil în Europa. Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a deschis discuția despre noua arhitectură a apărării, care înseamnă o forță umană foarte bine pregătită, condiții optime de muncă și o dotare modernă care să răspundă așteptărilor societății. Oficialul nu și-a dezvoltat ideea și s-a plâns că recrutarea tinerilor în armată e afectată în primul rând de deteriorarea situației demografice, de schimbările produse în profilul motivațional al tinerilor și de competiția cu sectorul civil. Nici în ceea ce privește dotările, militarii români nu stau prea confortabil. Cei care au luptat în Irak și Afganistan și-au putut compara în fiecare zi echipamentele cu cele ale aliaților. Apoi, aritmetica scoate la iveală că România are mai puțin de 1000 de tancuri, majoritatea îmbătrânite și inutilizabile în caz de forță majoră, sub 1500 de vehicule de luptă, cele mai multe moștenite din perioada războiului rece, sub 100 de elicoptere și 16 avioane de vânătoare. Aproape 75.000 de militari activi sunt înregistrați la Ministerul Apărării, la care se adaugă 11 milioane de persoane apte de luptă și care la nevoie pot fi activate. Cea mai mare parte a bugetului armatei este programat pentru salarii și pensii. De aceea, președintele Klaus Iohannis a pomenit astăzi despre măsuri responsabile și oportune pe care trebuie să le aibă în vedere Ministerul Apărării. Mai mult, primul ministru a reluat o temă mult dezbătută în România, dar mereu lăsată de izbeliște, cea a revitalizării grabnice a industriei de apărare, care în regimul Ceaușescu era mult mai eficientă și destul de bine dezvoltată, dar care ulterior a fost lăsată în paragină, mai mult sau mai puțin intenționat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un proiect lansat cu 3 ani în urmă de programul NATO Știință pentru Pace și Securitate a dus primele rezultate. Un sistem multinațional de telemedicină ce permite circulația informațiilor medicale prin satelit cu o dublă utilizare în situații de criză, civile și militare. A fost lansat cu participarea a 2 state membre ale Alianței și 3 partenere, inclusiv Republica Moldova. În esență, proiectul urmărește dezvoltarea unei capacități de utilizare a tehnologiilor moderne pentru a face legătura între persoana care are nevoie de asistență medicală și medicul specialist. Ne-a explicat Sorin Ducaru, secretar general adjunct al Diviziei de Securitate, provocările NATO emergente. După o simulare a acestui gen de situații, ce s-a produs zilele trecute la sediul cartierului general NATO de la Bruxelles.
Situații de urgență generate de dezastre naturale, cu tremure, de exemplu, sau chiar și în situații de conflict militar, unde paramedicii pot ajunge la persoanele rănite, însă pot să nu aibă expertiza necesară de un anumit profil pentru a putea sprijini pe loc persoana rănită. Și atunci, prin conectarea, prin satelit, către laboratoarele sau oficiile unor medici specialiști, pot fi transmise acele sfaturi necesare pentru a face diferența pentru unii, poate, între viață și moarte. De asemenea, dacă paramedicii au echipamente care pot lua anumite date vitale ale persoanei, de la puls, tensiune arterială, până la anumite rezultate ale unor analize de sânge, acele date pot fi trimise tot așa pe sisteme informatice către specialiști care le pot evalua și în baza expertizei lor pot să-și ajusteze recomandările pentru pacienți.
Explică Sorin Ducaru. Mihai Ciocanu este director al Institutului de Medicină de Urgență de la Chișinău. Și povestește el, Republica Moldova are deja o capacitate avansată de telemedicină națională.
În Institutul de Neurologie și Neurochirurgie există un sistem de telemedicină pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. În cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stesimițanu, de asemenea, există sistemul de instruire la distanță, tot prin platforme de telemedicină, însă aceste sisteme sunt bazate pe platforme tradiționale, ceea ce ne propun partenerii noștri de la NATO, platforme care funcționează când nu există conexiune de telefon sau prin internet.
Până acum, contribuția moldoveană a fost să ofere în principal specialiști. Pe măsură ce se va dezvolta, proiectul va cuprinde și măsuri de livrare de echipamente și formare avansată pentru utilizatorii sistemului, mai spune Mihai Ciocanu.
Republica Moldova, în cadrul acestui proiect, va beneficia de o trusă de echipamente de telemedicină mobile, care vor fi instalate la noi în Institutul de Medicină Urgentă și în unul din raioanele, până ce pilot, cred că va fi un raion care este mai aproape de centrul sismic din România, știți că de acolo vin de cele mai multe ori cu tremurile de pământ, cred că va fi raionul Cahul.
Republica Moldova participă deja la o serie de proiecte dezvoltate de NATO prin programul Știință pentru Pace și Securitate, cum ar fi proiecte de apărare cibernetică sau de protecție în fața unor substanțe periculoase ca antraxul. Specificul acestui gen de inițiativă e că, pe măsură ce setul de standarde și capacități sunt create, alte țări pot să se conecteze la ele, fie să-și extindă la nivel național capacitățile. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Silvia Rotaru, de la portalul sănătate.info.
Spitalul Clinic Republican ar putea fi numit în cinstea primului medic șef al instituției Timofei Moșneaga. Acesta a fost și ministru al sănătății în perioada 1994-1997. Autoritatea și-a argumentat propunerea prin apostul pe care l-a adus Timofei Moșneaga pentru modernizarea instituției medicale. Directorul Agenției Medicamentului Vladislav Zara susține că societatea civilă nu înțelege diferența dintre protecția datelor și exclusivitatea datelor și că le interpretează eronat. Responsabilul se declară mulțumit de proiectul legii medicamentului care prevede un termen de exclusivitate de 11 ani și nu 8 ani, așa cum e prevăzut în acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Majorarea tarifelor medicale încă este un subiect ce generează îngrijorări și nedumerit, chiar dacă Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină insistă că cei asigurați nu ar trebui să-și facă probleme. Subiectul a fost discutat și la Parlament în cadrul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Președinta comisie, Octana Domenca, a menționat într-un interviu pentru platforma E-Sănătate că comisia pe care o prezidează a cerut Ministerului Sănătății să mai prezinte odată toate argumentele privind creșterea tarifelor. Este în floarea vârstei, dar duce o luptă continuă zi de zi. Rita Guțu, în vârstă de 39 de ani din raionul Drobia, suferă de o maladie rară, numită miastenia gravis, care atacă încet organele și poate provoca handicap fizic sau mental. Din motiv că nu a fost diagnosticată și nu a beneficiat de servicii de recuperare la timp, maladia a progresat, afectându-i ochii, mușchii și vocea.
Cu temele portalului sanatate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm între altele despre celebrarea 25 de ani de relații diplomatice între Republica Moldova și Statele Unite. Prezentăm și un nou studiu critic la adresa autorităților despre punerea în aplicare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mai ascultați povestea lui Ildar Dadin, primul activist rus condamnat după o lege nouă și tot primul îndreptățit. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.